17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dečak je spustio eksplozivnu napravu na vruć šporet. Tačka. Eksplozivna naprava je reagovala kako je reagovala. Od toga momenta počinje njegov život u novom izdanju. Govori. Dve tačke.
Životna priča Radovana Damjanovića iz Podgorice izgleda ovako.
Ja sam Radovan Damjanović, rođen 1964. Rođen u selu kod Bijelog Polja. I moja životna priča je sledeća. Znači, te godine 1964. sam znači rođen i od mog rođenja su me pratile neke teške životne priče, tragedije i tako dalje. Znači, moja majka je umrla na porođaju kad mene rodila. Imam sestru stariju koja je rođena 62. a 64. I onda smo, nastavio sam život, znači, od samog rođenja, hendikepiran, bez jednog roditelja. Onda moja priča dalje se odvija da je moj pokojni otac, isto sam bez oca ostao kad sam imao 14,5 godina, da je on mene odgajio i s pomoć njegove sestre, a moje tetke, i da bi bila nevolja viša i teža, od 10 godina sam ostao bez vida od eksplozije. Znači, bili smo u školu u tom selu kod Bijelog Polja, i jedan od mojih drugara tadašnjih je dao me neku kapislu od dinamita da se dogovorimo da sutra dan na nekakvom izletu vršimo te eksplozije. Ja nisam imao pojma šta su te eksplozije, dijete od 10 godina i tako dalje, a on je nešto znao oko toga jer njegov tata je bio putar, pa je nešto bio upućen, ali možete pretpostaviti šta dijete od 10 godina može da zna o tome. Uglavnom mi se to desilo da sam ja ujutru kad sam ustao, bio neki zimski period, hladno, spavaće sobe naravno nisu se grijale, ja sam prešao u dnevnu i kuhinju da se obučem i za nekakvu nevolju ta kapisla ispane iz džepa. Ja sam nju postavio na šporetu i pošto sam se brzo obukao, krenuo sam da je uzme i ona u tom momentu eksplodirala i tako je došlo do gubitka vida. Bio sam znači u tom selu, nigdje pomoć mi se nije ukazala do Podgorice, to je bilo 74. godine, nije bilo nekakvih očnih doktora, ali ne nekih stručnih, i oni kad su to vidjeli, oni su poslali me hitno bolničkim kolima, naravno, za Podgoricu. Među vremenom, pošto mene ta eksplozija je promašila, nego je to ta prašina pogodila moj očni vid, došlo je do temperature očnog živca, koji je pregorio i od tad sam bez ostatka vida potpuno.
Kako ste vi tada osjećali, kako je to prihvatio vaš otac?
Pa možete zamisliti svakoga roditelja kako može da prihvati to, to su teške traume. Mislim da sam ja jedno 100 puta bolje to prihvatio od njega, jer sam bio dijete. Znam da u početku, dok sam se liječio u Podgorici, pa zatim u Beogradu, da sam u Beogradu doživio nekakvu patnju višu, jer u Podgorici je bio moj otac sa mnom u istom krevetu, u istoj sobi, jer to su dozvoljavali, posle nisu u Beogradu to dali, ali nije više bilo pomoći. Da se u tu priču skratimo, znači otac je mnogo, mnogo teže to podnio. Ja kao dijete sam relativno dosta dobro to podnio. Bilo je naravno i kasnije, dok se čovjek ne pomiri sa tom svojom sudbinom. Sad sam se potpuno pomirio i to je sad, nema nekoga žala za gubitka toga vidi.
Kako je teklo vaše dalje škole? Poslao ste u Zavod za invalidnu decu u Podgorici.
Ja sam poslao u tu školu u Podgorici. Kad sam došao u školu u Podgoricu, bilo je možda prvih nekoliko mjeseci mučno i teško to prilagođavanje. Posle sam stekao svoje drugove, prijatelje. I volio sam Podgoricu, volio sam tu školu, volio sam sve što se dešavalo, posle volio sam, jedno sam čekao da škola isto počne sa svim radom u septembru, pa volio sam i svoje selo i sve te doživljaje koje selo jedno pruža. I u početku sam bio vrlo jako spretan i nastavio sam velike igre sa svim drugovima koji su bili moji iz škole dok sam išao u tom svom selu i tako dalje.
Međutim, da ste jedva čekali doći kući kod oca, posle kod tetke, da je ono preuzelo.
Pa jeste, jeste, pa bilo je to, zaželite se, pa i onda to je, ja nije bio organizovan prevoz ko sad i tako, nije se ovaj 74. to je bilo pogotovo taj lokal koji išao za selom manje, ali dolazilo se i tako i onda mi zatekla ta sudbina da sam ostao bez oca isto vrlo rano, znači 14 i pol godina.
A u kojoj su meri vaspitači, nastavnici, profesori uspevali da nadoklade roditeljsku ljubav? Mislim, ne mogu reći to niko, ali u jednoj meri sigurno su mogli.
Pa mogli su u jednoj meri. Što... Ja sam volio te vaspitače i te profesore, pogotovo profesore imao sam i slijepih, dva slijepa profesora, Milorada Magovčevića, Radenka Bojevića, koji su uvijek imali razumijevanje. Imali su i drugi profesori. Ne znam, ja sam volio to svoje neko djetinjstvo koje sam proveo tamo u toj školi, se to dosta izmijenilo. Više nema vrlo malo djece bez vida i sa oštećenjem. Treba napomenuti da je tad bila ona Jugoslavija, velika ili mala, kako je ko smatra ili to. Pa su dolazili iz Bosne i sad je toga kadra nestalo i sad primaju raznih invalidnosti i oštećenja.
A
i tako.
To je inkluzivno školovanje koje ih ima
svoje. Pa jeste. I onda se odlučuju za to drugo školovanje i tako.
Posle završetka osnovne škole, kako srednja
posle
škola?
Posle osnovne škole sam isto nastavio u Podgoricu, znači sam pravno administrativni smjer. I pošto sam već rekao sam sto bio bez oca, onda je moj stric isto ima jednu brigu za mene i ja sam htio da odem u fizioterapeuti. I moj stric je insistirao i da ja pišem studije i da nešto studiram, da nešto budem više od toga fizioterapeuta. I tako sam ja to posle prihvatio. I onda sam se upisao u Nikšiću, bio sam prvi slijepi koji studirao u Nikšiću. U istoriji toga fakulteta, znači, bio sam prvi slijepi koji je u Nikšiću studirao, a upisao sam bio ovaj marksizam iz razloga toga da se prepiše posle u Beograd na istoriju, a da Nikšić ostavim. Međutim, kako sam rekao, ja onda taj studentski dom imao kapacitet svega 350 studenata i učenika ukupno. Ja sam se jako dobro tu snašao, imao velike prijatelje, drugove. Mene je bilo žao da napustim. Tako da ja završim taj marksizam, pisao sam ga 83. I dok sam ja to polako završio, mislim, završio sam u redovnom roku, ali dođe do da marksizam se ukida u školama. I kad to već bude, onda su nas upisivali direktno na treću godinu. Ove dvije se priznavali i polagali smo tu razliku predmeta, da tako da sam ja posle upisao sociologiju i to završio u Nikšiću isto.
Kako su vas prihvatili profesori? Pošto mi prvi slepi student.
Pa mislim, profesori su predavali slijepima u gimnaziji Nikšićkoj.
A ne na fakultetu?
A na fakultetu nisu ono nikoga imali osim mene. I bilo je, mislim da su isto oni to dosta dobro prihvatili da je bilo, ali bilo je nekih anegdota, životnih priča. I tako jednom se desilo kad sam polagao kod profesora Ratka Đukanovića, koji je bio tad i rektor univerziteta, i izlače se pitanja one kvitice, i onda on kaže, ja njega pitam da li može ovaj koleginica da izvuče pitanja mjesto mene, i onda on to pristaje da ona izlači mjesto mene pitanja, jer shvata kao da se ja sašalim, da je to ta ženska ruka i sreća, i dok ona mene čita pitanja, on protestuje, kaže, nema tu, ja sam dao samo da pročita pitanja, ovo, ono, na. Ne da pročita pitanja, nego da vam izvuče tu kviticu, a vi to zloupotrebljavate. I onda ona njemu signalizira gestikulacijama i to, da ja ne vidim, i onda se on mene obraća, kaže, gospodine Demjanoviću, da li vi imate problema s vidom? Ja reko, pomalo. Bilo je tu anegdota, životnih priča na Nikšićkom fakultetu.
A kako ste se snalazili za literaturu? Tada nije bilo zvučnih knjiga.
Pa tada su mi najviše...
Nije bilo
kompjuter, sam imao
na kompjuteru.
Iz Beograda neke knjige što sam nabavljao na Brajevoj azbuci, ali većinom su mi sve 90% te literature snimali prijatelji, prijateljice sa fakulteta i tako dalje. Nego hoću da ispričam jednu priču kad sam, znači, studentski dom, trebao sam da dobijem studentski dom, i tadašnji dekan fakulteta je rekao direktoru studentskog doma na jednoj toj sjednici, kad sam se ja tu primio, da treba povesti računa da Radovan Damjanović ne ostane sutra bez ručka, kao slijepo lice i to. Radovičić je predavao nekim slijepima i onda je htio mene da olakša, da mene tu bude bolje, ulogodnije, međutim, ispostavilo se da je ta njegova rečenica mene dala dodatnih velikih i teških problema. Šta se desilo međuvremeno? Desilo se to da ta direktor donosi odluku da mene ne prime u studentskom domu, da on ne bi imao nekakvu odgovornost. I ja sam čitav mjesec i po dana morao da budem van studentskog doma, bio sam kod jednog rođaka smješten. To su bile vrlo mučne situacije, dok nije intervenisao i Save Slijepih i drugi. I tako da smo se jedva izborili da ja dobijem tu sobu u studentskom domu. I desilo se sledeće, da je čovjek, da sam ja, kad sam bio kod tih rođaka, oni me dovedu na predavanja, ali predavanja nema, propane, Nikšić je izvan nije ni glavni centar u Crnoj Gori, ni glavni grad i možemo reći u to vrijeme 83. provincije, pa profesori često nisu dolazili, pa su održavali asistenti neka predavanja. Tako dalje i jedne prilike dolazi ovaj rođak mu stavio i sad treba da prođe 3 sata, dođe za mene. Nema profesora i moj jedan prijatelj Gojko Ričević iz koji je bio iz Podgorice, on je dolazio iz Podgorice na predavanjima i taj dan je kasnio. I oni su svi napustili ovaj, gdje smo slušali ta predavanja i to ja sam ostao sam. Moram da napomenem da nikad nisam koristio bijeli štap, nisam skretao sam, samostalno i tako dalje. I ostao sam u toj prostoriji sam. U jednom trenutku dolazi jedan čovjek, jedan momak, kako bi rekli, vjerojatno momak. I pošto sam ja visok 1,90 m, a i on nije bio manje visine. I on mene hvata me za ruku bez riječi, ja onako iznerviran, da ne kažem očajan, kako sam čekao da dođe taj moj rođak i bez riječi s njim kreće. I on mene prebaci ruku preko ramena njegovoga i doslovno me nosi. I ja sad mislim, kako sam bio nervozan, vala nosi gdje god hoćeš, radi što god hoćeš, ja ne progovaram, niti on progovara. I Boga mi snese on mene sa tog drugoga sprata, do duše tad sam bio mnogo lakši, 1,30 kg nego što sam sad. I meni ispred studentskog doma i Srete Gojko Ričević, ovaj mi je prijatelj iz Podgorice, i kaže... Rašu, ko si to krenuo? Rekao, ne zna, Boga mi. Ovaj me rekao, neđe nosi. U stvari, rekao sam mu uprti, jer to je jedan izraz lokalni u Crnoj Gori. Pa gdje će sa mnom, ja ne znam. On ti mene tu spusti i ode bez riječi. Tako ni danas nisam saznao koji je taj čovjek i kud me je htio ponijeti ili... I tako je tekla ta moja priča. Onda sam ja bio, igrao sam šah, ko što se i sad bavim sa šahom, ali tad sam igrao još bolje. Bio sam mlad, igrao sam i volio sam da igram šah. Igrao sam ga ta dan, noć. I onda su bila ta prvenstva studentskog doma, pa na fakultetu i to. I bio sam tih 5-6 godina uzastopno prvak i to mi je dosta doprinijelo. Su me ljudi više cijenili, da su to prepričavale moje partije i događaj i igrao sam šah naslije, pošto je za njih to tak bilo. Ne mogu ja sada kažem da sam bio, ali u toj konkurenciji tad sam bio najbolji u Nikšiću. Ne mislim u Nikšiću cijelom, nego na fakultetu da. I studentskom domu.
Po završetku fakulteta, kako je vaš život dalje tekao?
Po završetku fakulteta, ko svaki slijepi, ili ne samo slijepi, nego na nas ljudi se vrlo teško zaposle, dođu do svoga posla i tako dalje. I onda naš četvorica slijepih smo 97. odlučili da se borimo za naš posao, za našu egzistenciju, na taj način što smo štrajkovali glađu. Taj štrajk je bio ispraćen sa štampom i pisanjem svim tim. Štrajk je trajao 3 dana. Mi smo se bili zatvorili u prostoriji Saveza slijepih i kroz 3 dana je došao ministar i zamolio nas da prekinemo taj štrajk glađu i da će nas zaposliti. Međutim, tad su zaposlili samo mene, mada su se zaposlili i ova moja 3 prijatelja ili štrajkača. I tako je došlo. Ja sam se zaposlio, znači, u klubu slijepih. To je ugostiteljska, ali nije. On je nosio to ime od ranije, dok je bio još Miličko Miketić. Ali on nije bio samo klub za slijepe. On je bio ugostiteljski objekat koji je svako mogao da dođe. I nije imao nikakve benefite klub slijepih, ništa i praktično je bila kafana. I tu sam bio direktor nekih 16 godina, i tako.
posle toga?
Posle toga, evo vidite, sad sam znači predsjednik šahovskog kluba Slijepih zora.
Ako što će radnog, ono ste u penziji sad ili...
Ne, ne, ja sam nastavio, znači, ovaj radni odnos u šahov... Ostao sam bez posla nekoliko mjeseci i posle... Otkako je klub Slijepih otišao u stečaj i onda sam se zaposlio u šahovski klub profesionalno.
Tako da.
Tako da nisam još u penziji, još ne žurim u penziji, pa o tom potom, kad bude.
Vi ste igrali i igrate još dugo šah. Šta za vas znači šah?
Šah znači svakom je mnogo. Šah je i nauka, i umjetnost, i sport. Šah je sve. Kad jednom šah zavolite, vi više ne možete ovaj da se odvojite od njega. To je jedna ljubav prema šahu koja se možda jedino može uporediti kao ljubav prema nekoj djevojci ili ja partije koje dobijem i koje izgubim uveče analiziram onako ležeći u krevetu pa neki prijatelji mi kažu ili dok sam s njima u restoranu ili dok pijemo kafu ili pivo, kaže pusti to više, ja ako ne mogu sad dok se to ne završi da izanaliziram i tako. Onda se i, naravno, i u šaku imate razočarenja. Nije tu za razočarenja, nego to je samo privremeno kad napravite takve previde gdje ste u dobijenoj partiji, ali kad me čovjek nadigra, nikad nisam se iznervirao.
A ko vam je uzor u šaku kod nas? Na prostorima bivše Jugoslavije kao i u svijetu. A imate uzora među slepim?
Pa za... Među slijepima možda Čabarkapa. Poznavao sam ga odavno i davno bili smo na mnoge turnire zajedno. Kao reprezentativac ja i tako. A od... O, volio sam Talja. Volio sam njegove partije. Mislim, on je igrao jedan vrlo oštar šah sa jakim kombinacijama, sa... To je umjetnost što je Talj činio i njega sam posebno volio i njegove partije i tako dalje. I Boga mi, ja dok sam bio mlađi, da mi je velemajstor tražio remi, ja mu ne bi prihvatio. Nikome nikad nisam prihvatio remi dok sam bio mlađi. Sad Boga mi, neka jedva čekam da mi ponudi.
Pored šaha, čime ispunjavati još slobodno vreme?
Pa dosta čitam.
To su brajeve knjige, zvučne knjige.
Zvučne, većinom zvučne knjige, jer mi nekako to manje mi oduzima vremena, brže to nekako ide i šta znam, ta zvučna forma je sad, mada je brajevo pismo vrlo bitno i značajno za slijepog čovjeka. Mogu reći da brajevo pismo poznajem i da sam i dalje ponešto pročitam na brajevom pismu, ali većinom na zvučni ovaj.
Moj sagovornik je izuzetno lep čovjek, lepo razvijen, krupan, pravi Crnogorac. Pa da li je teško naći devojku?
Pa, mislim da je slijepom čovjeku teže naći djevojku. Mislim, nije, djevojku je lakše naći. Ali da nađete jednu životnu saputnicu koja će da se odluči da živi sa vama, da je to teže. Ja kažem vam da sam studirao to u Nikšiću i da je bio mali studentski dom i tako. Imao sam djevojaka, imao sam i razgovora i priča sa njima. I onda su one govorile da budem tvoja djevojka nije nikakav problem, ali je Boga mi problem da ja cijel život, jeli, ako su one bile iskrene, prave, fine, ali bilo i toga, bilo je ljubavi, mislim, nisam nezadovoljan i sa te strane, imao sam neki svoj šarm, koliko ja mislim da je bio. Imao sam neki pristup prema, ne samo prema djevojkama, nego sam se vrlo lako uklapao u sredinu koja je bila lokalna u Nikšiću. I mnoge moje lijepe dane i velike prijatelje sam i ljubavi doživio u tom gradu Nikšiću i tako da mi je ostao, pored ovih problema što sam vam govorio, jednom baš finom i lijepom sjećanju.
A da li ste uspeli da se oženite umeđu vremenu? Tada?
Jeste, ja sam čovjek koji se oženio i koji ima jednu ženu i jednog sina. I moja žena zaposlena radi u tom resursnom centru kao asistent. Sin mi je drugi razred srednje škole, 16,5 godina. Tako, živim u Podgoricu. Mislim da sam dosta postigao u životu.
Znači, vi ste zadovoljni onim što...
Jesam, zadovoljan sam i sad kad sam bio na selu svoje i sreo sam jednoga profesora i rođaka koji je profesor bio posle rata i tako jedan od uglednih ljudi i intelektualaca i tih životnih i onda mi je rekao ovako, veli Radovane, ti si veli u životu postigao bez vida mnogo više no oni što su sa vidom. Dobio si, oženio se, sina, napravio kuću, a mnogima je san danas da to dočekaju i dožive.
Žena i sin imaju razumevanje za vaš nedostatak vida.
Kako da ne? Ja sam srećno ženjen čovjek i...
A da li u kući obavljate neke poslove, da li pomažete ženi?
Pa, na ženi pomažem ne mnogo. Ja sam tako ovaj velje crnogorac, pa lije, ne znam. Ne znam, mada ona i to i ne traži, ne znam, htije ona nekad nešto to. Njoj se čini, ne samo ja, nego da ona najbolje sve može i u mi, oko ti.
A vi se ne bunite?
Ne, ne bunim se ja. Bio sam razmažen, pored svih tih stvari, što, tih događaja što mi se izdešavalo u životu, ali i ta moja rodbina je posle vjerovatno se i više posvetila mene, nije naravno, nego sigurno. I tako da sam ja bio od starta, evo vidite što to što se ne krećem sa bijelim štapom i to je vjerojatno posljedica mog studiranja u Nikšiću, jer gdje bi god napravio koji korak, neko se našao drugova, prijatelja, poznanika, a gdje ćeš, nemoj, ja ću te povedem, nema nikakvih problema, gdje hoćete, ja to poslije prihvatio. Onda i kad sam se zaposlio, stanovao sam sa sestrom Ostrica, pa sa bratom, dok se nisam oženio i tako nikad nisam se bio samostalio, mada mislim da treba slijepi čovjek da se samostali, to je neki možda i mali žal, ali sad je za mene, po mom nekom mišljenju, kasno, mada mi predsjednik, njeno direktor izvršni, Savez slijepi Goran Macanović, kaže, kad sam mu sjednom požalio da ne mogu da nešto završim, da se ne krećem, on li nije mi te ni malo žao. Ja mu kažem, sad je to više kasno, Goran, on li je, ne, nije to kasno ni sad. Ali mislim za mene, Boga mi, da jeste da ja neću se kretati sam, ne vjerujem.
Vi ste aktivni u šakovskom klubu Zora, da li ste aktivni u organizaciji slijepih u Podgorici?
Pa u Podgoričkoj organizaciji, kao lično, ako se izuzme taj šah i to, nisam toliko baš aktivan, eto, idemo na to. Imamo deti da odemo malo do mora i tako preko saveza i tu se nešto savez dotira, nešto mi.
A kako izgleda jedan vaš dan u kući? Od jutra do uveče?
Pa, od jutra do uveče odlazio sam na posao, znači, dok sam u klubu radio sam, znači, do prije godinu dana, nepuno godine, kako sam prestao da radim.
A da li ste mogli sami, da li ste li neko, morali, neko, imali ste pratioce za odlazak od kuće do kluba?
Pa većinom sam uzimao taksi, onda me koleginice sa posla sačekaju i tako i on. I na poslu sam isto imao i nikad se nisam ponašao onako kao što se neki direktori ponašaju. Nego smo bili prijatelji, drugari, kolektiv je bio mali, dijelili smo sve i dobro i zlo što se kaže i tako sam provodio to vrijeme i vrlo sam... Pa šta znam, društven sam i volim i kafanu i društvo i prijateljstvo i
ako voli kafane, voli i žene.
Pa, mislim da žene, ko ne voli, da ga nešto treba povesti da to se vidi šta nije u redu.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.